Ja, toe juist by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk Lewende Woordgemeente, De Tyger in Parow, en ek sê vir jou baie, baie welkom. Hierdie is 'n baie besonderse gebeurtenis in die skrif, wanneer 'n mens die voorreg het, wat 'n mens kan regtig in diepte kyk, na 'n mens se saligheid en die koninkryk van God. Want as jy daaroor nadink, die grootste saak wat ooit met 'n mens kan gebeur, is wanneer Jesus Christus jou persoonlike saligmaker word. Kyk, die geesteswêreld is 'n werklikheid. Dan beteken dit die Here God, die hoogste hemel, sy heilige engele, alles is 'n werklikheid. Maar ook Satan en sy engele en die hel is ook 'n werklikheid. En soos Jesus tereg gesê het in Johannes 3 vers 12, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En Jesus het dit tog baie duidelik gestel reeds in Matteus 7. Die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Ons lewenspad waarop elkeen van ons ons in hierdie wêreld bevind, lei of direk na die hemel of direk na die hel. Dit is daarom heeltemal korrek om te sê dat wat 'n gelowige in Christus betref, hierdie lewe op aarde, is die naaste wat ons ooit aan die hel sal kom. En die werklikheid van die keuse wat in die lewe voor ons lê, is tegelijk wonderlik en verskriklik. Dink bietjie hieroor. Die koninkryk van God is onsigbaar, maar dit is geestelik van aard. Dit kan nou gesoek word en dit kan nou ingegaan word deur die wedergeboorte. Want Jesus sê in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. So Jesus is van mening dat wat ons moet eerste soek in die lewe is die koninkryk. En as ons die koninkryk gevind het en God se geregtigheid, dan weet ons dat enige ander ding wat ons in hierdie lewe benodig, die Here is altyd daar en sal altyd vir ons sorg dra. Ek weet dat baie van ons wil hê dat die Here moet aan alles voorsien wat ons nodig het. Maar die Here weet wat jy nodig het, beter as wat jy dit weet. En daarom, ons kry nie altyd wat ons vra, omdat God weet wat is beter, net soos my kind. Ek weet namens my kind baie keer dat dis nie 'n goeie ding om hierdie ding nou vir my kind te gee nie. Ek wil nie vir hom 'n mes gee om mee te speel as hy klein is nie. Ek sal vir hom, as hy dit kan hanteer, 'n mes gee om mee te kan eet en mee te kan werk. Maar jy gee nie vir 'n klein kind wat nie weet 'n mes, want hy sal onverantwoordelike dinge daarmee doen. So ons kan nie altyd net verwag dat God moet gee wat ons vra nie. Maar een ding is verseker, ons mag vra sy koninkryk. Ons mag vra om gered te word. Ons mag vra vir wedergeboorte. Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So ons het een van hierdie dinge, dat daar is 'n behoefte, en dit is dat ek en jy het nodig om te weet, dat ek kan die koninkryk van God alleenlik ingaan, deur 'n geestelike geboorte of wedergeboorte. En die vraag wat baie mense mee worstel is, maar wat is wedergeboorte? Die mens as 'n sondaar, en dis hoe ek en jy gebore is, het 'n sondige natuur. Ons weet dat alle mense word gebore met 'n sondige natuur. Dit is die Adamiese natuur. Dit kom van ons eerste ouers af. Alle mense op die aarde kan hulle self terugherlei uiteindelik na net een ouerpaar en dit is Adam en Eva. Dis hoekom ons lees in Handelinge 17 vers 30 dat die Bybel sê God het uit een bloed al die volke, nasies en tale van die aarde gemaak. So ons kom almal van een ouerpaar af. En die mens kan nie sy eie natuur verander nie. Hy is gebore met 'n sondige natuur. Soos Dawid sê, ek is in sonde gebore ontvang, nie met sonde, met my eie sonde nie, want as 'n baba het jy mos nie jou eie sonde nie, maar jy kan sê, ek is in sonde gebore ontvang uit die moederskoot uit. Nou, geen opvoeding of kultuur kan 'n verandering bewerkstellig in ons sondige natuur nie. Wat ek en jy nodig het, is nie 'n verbetering van ons sondige natuur nie. Ons het nodig 'n nuwe natuur, die goddelike natuur. Daarom sou Petrus dit vir ons baie mooi verduidelik. Wanneer hy oor die wedergeboorte praat in 1 en 2 Petrus, dan sê hy in 1 Petrus 1 vers 3 dat God ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit, maar hy verduidelik in 2 Petrus 1 vers 4 dat ons het die grootste belofte ontvang om 'n deelgenoot te word van die goddelike natuur. So ek en jy weet dat ons kan die goddelike natuur ontvang, maar wat die sondige natuur betref, geen ouderdom of geslag of stand of posisie in hierdie lewe vry waar enige mens van hierdie absolute noodsaaklike behoefte, en dit is aan 'n nuwe goddelike natuur. Die behoefte aan wedergeboorte is universeel. Daar's geen plaasvervanger vir die nuwe natuur in daardie sin nie. Om sonder wedergeboorte te wees beteken om nog 'n sondaar te wees en in werklikheid om verlore te wees. So wat is hierdie wedergeboorte waarvan sommige mense altyd praat? Wedergeboorte is 'n geestelike geboorte. Dit beteken dus om weergebore te word. Die keer nie fisiek nie, maar wel geestelik. En dit dui op die mededeling van die ewige lewe, die ontvangs van die nuwe goddelike lewe in die mens as 'n nuwe skepsel. So die wedergeboorte is wanneer God 'n nuwe natuur aan die hart van die mens gee. Wedergeboorte is dus 'n werk van God. Hierdie mededeling aan die sondaar van die ewige lewe, dit is 'n goddelike daad. Die wedergeboorte is dus die oorgang vanaf 'n geestelike dood na 'n geestelike lewe. Soos Jesus self sê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Of soos wat Jesus in vers 6 en 8 sê van Johannes 3, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Of soos wat Paulus skryf van Titus aan die pastoor daar in Titus 3 vers 5, hy sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So hy praat van die bad van die wedergeboorte. Petrus praat van julle is wedergebore nie uit verganklike saad, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. So die daad van wedergeboorte deur die woord en die gees van God in die mens se lewe het tot gevolg dat die gees van God nou in die mens se hart kom woon. Die mens is nou 'n deelgenoot van die goddelike natuur. En dit is wat moet gebeur. In ander woorde, as ons sê iemand moet weergebore word, dan beteken dit die wedergeboorte is 'n goddelike daad van herskepping. Want iemand wat in Christus is, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. So 'n ware skriftuurlike bekering is wat nodig is. En so wat nodig is, Jesus, toe hy uit die dood uit opstaan in Lukas 24 vers 47, toe sê vir sy disippels, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. So Daar is nie 'n ander manier nie. Daar moet bekering en vergewing van sondes in Jesus se naam verkondig word. Jesus het op 'n ander tyd, 'n ander geleentheid gesê in Lukas 13, as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So bekering is 'n baie belangrike saak, aangesien die ewige lewe op die spel is. So die vraag wat eintlik nou by 'n mens opkom is, maar wat is dan bekering? As wedergeboorte 'n werk van God is en ek niks daaraan kan doen nie. Dis 'n goddelike daad van herskepping, die meedeling van die ewige lewe wanneer God vir 'n mens die ewige lewe gee. En as dit 'n goddelike daad is, as dit 'n wonder van die godheid is, as dit 'n werk van die Gees is en ek kan niks daaraan doen nie, want ek kan niks daaraan doen nie. Dis alles 'n goddelike handeling. Nou as dit die geval is, wat kan ek doen omtrent my wedergeboorte? En dit is waar die Bybel vir ons baie duidelik leer, dat kom tot inkeer en bekeer julle. Handelinge 3 vers 19. Daar's twee woordjies, kom tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Daardie woordjie kom dan tot inkeer. Daardie woord beteken metanoia en dit behels 'n verandering van gedagte. Ek kyk nou anders na die saak. Daar is 'n verandering in my gedagte ten opsigte van sonde en die Here. In ander woorde, daar vind by hierdie mens wat tot inkeer kom, die oortuiging deur die Heilige Gees in sy hart plaas dat hy besef en hy verstaan hy is 'n sondaar en hy benodig vergifnis. En nou sê die Bybel en bekeer julle. En die Griekse woord vir bekeer, epistrepo, beteken om letterlik om te draai, 'n lewensomkeer. Dit wil sê, wanneer ek besef, wanneer ek tot insig kom, wanneer die werklikheid, die naakte werklikheid my tref, dat ek besef ek het God nodig in my lewe. Ek het sonde in my lewe, ek is 'n sondaar, ek moet gered word. I need God. I need forgiveness of my sins. Wanneer daai besef 'n mens beetpak, dan kom jy tot inkeer. Maar nou, dit kan nie net daarby 'n besef bly nie, jy moet nou iets doen. En daai doen het te doen met om te draai. Dit is 'n lewensomkeer. Daai lewensomkeer van die sondaar is die een wat hy draai nou na God toe. Hy kom na die Here toe en hy vra die Here om vergifnis. In ander woorde, hy doen iets. Nou, 'n ware bekering in die Bybel het dus hierdie twee aspekte. Jy kom tot insigte, tot 'n besef en dan vind daar 'n handeling plaas. Nou wanneer dit gebeur, dan is daar 'n hartgrondige berou van belydenis van sonde. Dit is mos so, dit staan mos so geskrywe, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Want dit is onder die besef van verlorenheid wat dan na God toe gegaan word. Dit is wanneer met berou sonde bely word, dat God hoor en vergewe. As eintlik dus drie duidelike Bybelse begrippe wat 'n ware bekering duidelik omskryf en definieer. Dit is kom tot inkeer, bekeer jou en kom met berou en belydenis na God toe. So die woordjie inkeer het mos nou te doen met 'n verandering van gedagte in opsigte van sonde in die Here. En soms word hierdie woord in die Bybel ook met bekeer vertaal, terwyl die woord bekeer verwys daarna om te draai en jou rug te keer. En natuurlik dan, as ons sê iemand het berou en belydenis, dan beteken dit, daar is 'n najammerte, daar is 'n spyt. So, 'n Bybelse bekering, 'n ware Bybelse bekering, bevat al drie hierdie elemente in iemand se lewe wat waarlik tot bekering gekom het. Al drie is teenwoordig. En die bekering tot God gaan die wedergeboorte vooraf. Dis wanneer die sondaar mens om tot God keer en tot 'n waaragtige bekering kom onder die oortuiging van die Gees van God, dan kan die Here die werk van wedergeboorte in so 'n mens se lewe bewerkstellig en ook volbring. Vir my, as jy nou vir my sê, maar pastoor Raymond, verduidelik net vir my, gee vir my 'n voorbeeld in die Bybel. Ek wil 'n klassieke Bybelse bekering sien in die Bybel waar al hierdie elemente teenwoordig is. Wat is in jou mening een van die beste voorbeelde in die hele Bybel? Dit is in Lukas hoofstuk 15. In Lukas 15 lees ons, hierdie is seker die bekendste bekering in die hele Bybel. En dit is die een aangaande die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun. Ek wil hê jy moet luister na die gelykenis en dan moet jy kyk vir my, waar sien jy inkeer, bekeer en berou en belydenis, daai drie elemente. OK, kom ons kyk. Kyk of jy dit kan raak sien. En Jesus sê, 'n man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om die varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Nou hierdie gelykenis lees ons in Lukas hoofstuk 15. Kon jy die drie elemente van 'n waaragtige bekering in hierdie gelykenis waarneem? Want 'n noukeurige beskouing van hierdie skrifte in Lukas 15 toon al drie elemente van 'n waaragtige bekering wat in hierdie gelykenis, hierdie verhaal uitgebeeld word. Ten eerste, die inkering aspek. Daar staan en hy het tot homself gekom. So terwyl die man daar by die varke sit, besef hy meteen sy toestand. En hoe meer hy oor sy haglike toestand nadink, hoe meer besef hy hoe verkeerd hy was. En hy besef hy het gesondig, hy staan skuldig. Daar kom by hom 'n verandering van gedagte ten opsigte van sy sonde. Dit vat die pos by hom dat ek het verkeerd opgetree. Soos die skrif sê, hy het nou tot inkeer gekom. Hy het tot homself gekom. Dan maak hy hierdie stelling. Hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. En hier sien jy, en hier kom die bekering aspek. Waar hy tot inkeer kom, hy tot homself gekom, lees ons, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. So nie net het hierdie man tot 'n sonde besef gekom nie, maar hy het ook tot optrede oorgegaan. Hy het opgestaan en hy het gegaan. Hy het weggedraai, weg van die varke af. Daardie leefwyse die rug toegekeer. Hy het 'n lewensomkeer gemaak. Hy het omgedraai. Hy doen iets daadwerklik. Hy draai om en hy gaan na sy vader. So het jy 'n inkeer en jy het 'n bekering. Dan die berou en belydenis aspek. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen u en teen die hemel. Ek staan skuldig. Daar's 'n hartgrondige erkenning van sondeskuld en belydenis met berou. Hy is spyt, hy is jammer oor sy verkeerde dade en met diepe ootmoed erken hy sy sondes. Hy weet hy staan skuldig en hy vra om vergifnis. En skielik vind hy, in plaas van om veroordeel te word, in plaas van om verwerp en verag en geminag te word, word hy met ope arms by die Vader verwelkom. En daar word verklaar, hy was verlore, maar nou is hy gevind. En hy word herstel in sy posisie in verhouding met sy Vader. En dit is presies wat ons hemelse Vader met die sondaar mens doen, wat tot inkeer kom, hom bekeer en kom met berou belydenis. En wie vra vir vergifnis in die naam van Jesus, die een wat sy bloed gestort het aan die kruis, sodat sondaars vergewe kan word. Hierdie man, hierdie seun, hierdie jong man, het die smal weg, die poort na die lewe gevind. En nou kan die werk van wedergeboorte deur die Heilige Gees in sy lewe volbring word. En nou kan hy die koninkryk van God beerwe. En die engele in die hemel juig, want Jesus sê in Lukas 15 vers 10, dat die engele in die sondaar juig, wanneer een sondaar tot bekering kom. Daar breek 'n gejubel en 'n gejuig en lofsange en lofprysinge teenoor God in die hemel van die engele se kant af uit, want God het 'n sondaar gered. So die mens wat tot bekering en wedergeboorte nou gekom het, het oorgegaan vanuit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. Dis mos wat Paulus vir ons leer in Kolossense 1. Hy sê hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Mense het hulle bekeer van die duisternis, hulle het gekom na die lig, hulle bekeer tot die lig en van die mag van Satan tot God, lees ons in Handelinge 26. So wie tot bekering en wedergeboorte gekom het, het die koninkryk van God beerwe en aan diegene word 'n wonderlike, wonderlike belofte gemaak. En dit is in 2 Timoteus 4 en ook in 2 Petrus 1. In 2 Timoteus 4 lees ek wat Paulus sê, en die Here sal my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Hy red my om in die hemelse koninkryk in te gaan. En soos 2 Petrus vir ons leer, wat so sal ryklik aan julle verleen word, die ingang in die ewige koninkryk van ons se Here en Saligmaker. So ek beerwe 'n hemelse koninkryk, ek beerwe 'n ewige koninkryk, want ek het ingegaan in die koninkryk van God. En hierdie uitnodiging word tot aan die einde van die Bybel, tot die laaste, allerlaaste hoofstuk in die laaste boek van die Bybel. In die laaste hoofstuk van die laaste boek in die Bybel lees ons, kom, laat hom wat hoor sê kom, laat hom wat dors het kom, laat hom wat wil kom en die water van die lewe neem verniet. Kan jy glo waar God in Genesis 3 in die begin van die Bybel vir die mens vra, waar is jy? En die mens kruip weg in die bome van die tuin, Adam en sy vrou Eva, met vye blare hulle self bedek, want hulle is besef hulle sondaars, en hulle het nou sonde gepleeg, en hulle kruip weg vir die Here. Kom die Here tot aan die einde van die Bybel, in die allerlaaste hoofstuk van die Bybel, in die allerlaaste boek van die Bybel, kom, laat hom wat dors het, kom, laat hom wat wil, kom. Saligheid se waarde is onberekenbaar. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? O, hoe kan ek gered word? Hoe kan die Here my siel red? Wel, hier staan dit in Johannes 6 vers 47, voorwaar waar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En om in Jesus te glo, sê Romeine 10, hy sê as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat hy hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy het nodig om die Here te bely. Jy het nodig om Jesus aan te roep. Jy het nodig om tot 'n sondebesef te kom. Jy het nodig om tot 'n verlorenheidsbesef te kom. I need God. En wanneer hierdie besef by jou posvat, hierdie metanoia met jou gebeur, waar dit jou tref soos 'n voorhamer tussen jou oë, waar dit jou tref met 'n harde slag, I really need God to save my soul. En jy kom na die Here toe, jy draai na hom toe. En jy kom met berou en met belydenis en jy bely Jesus. Jesus nooi jou. Hy sê, glo in my. Glo dat ek die Seun van God is. Glo dat ek vir jou aan die kruis sterwe. Glo dat ek my bloed vir jou gestort het. Glo dat ek is wie ek gesê het ek is. En nou, neem jou kruis op, verloon jouself en volg my. Kom agter my aan. As jy hom bely, as jy hom aanvaar, dan kan jy gered word. Dan kan wedergeboorte in jou lewe ook plaasvind. Dit maak jou 'n nuwe skepsel, dit maak jou 'n kind van God. Gered, verlos, verseël met die ewige lewe. En kan jy ook sê, die Here het vir my oorgebring uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. Jy kan ook sê, vir my is berei 'n hemelse koninkryk. Jy kan ook sê, ek is erfgenaam van 'n ewige koninkryk. Dit kan jy alleenlik sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy kan dit alleenlik sê as jy kind van God is. En jy kan sê Abba Vader, omdat hy die gees van sy Seun in jou hart uitgestort het, omdat jy nou 'n deelgenoot is van die nuwe goddelike natuur, omdat jy wedergebore is. So om tot die punt van wedergeboorte te kom, die plek van wedergeboorte te kom, moet daar in die mens se hart 'n inkeer, 'n bekering en 'n berou en 'n belydenis plaasvind en na God toe gegaan word in die naam van Jesus Christus. En so kan jy ook die ewige lewe ontvang in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk in Parow, die Tyger. Kom kuier gerus vir ons. Die Here seën. Kosbare dag vir jou verder. Baie dankie en totsiens.